Turcijas konstitucionālai tiesai būs jāizvērtē, vai varas iestāžu lēmums bloķēt Wikipēdiju ir pretrunā ar vārda brīvības principiem. Turcijas iedzīvotāji nevar piekļūt Wikipēdijai jau kopš 2017. Gada, jo populārās interneta vietnes vadība atteicās izņemt kādu rakstu par šo valsti. Minētajā sadaļā Turcija esot bijusi pasniegta kā valsts, kas atbalsta teroristiskās organizācijas. Oficiālā Ankara to ir nodēvējusi par nomelnošanas kampaņu un ir bloķējusi Wikipēdiju, atsaucoties uz likumu, kas ļauj liegt pieeju interneta vietnēm, kas rāda nacionālās drošības risku. Wikipēdija savu nostāju pamato ar cenzūras aizliegumu. Tās pārstāvi saka, ka lēmumu par kādu raksta labošanu var pieņemt tikai brīvprātīgie redaktori.